Ek gaan met julle gedeelte vandag deel en ek wil sommer net soos verlede week regtig uit my hart uit met julle praat. Om so 'n bietjie agtergrond te skep. Almal weet wie koning Dawid was. Hy was eintlik hierdie groot koning van Israel gewees wat die Bybel baie oorskryf. Inteendeel, ek dink van al die konings word daar die meeste oor koning Dawid geskryf. Sy lewe was nie perfek nie. Inteendeel, ek wil nooit deurgaan wat koning Dawid in sy lewe, in een lewe, deurgegaan het. Toch praat die Bybel van hom as 'n man na God se hart. En op 'n stadium toe hy koning word, niemand het dit gesien nie, inteendeel nie eers sy eie pa of sy eie boeties kon ooit dink dat hierdie jong skaapwagtertjie van 17 jaar oud gesalf sou geword het as die koning van Israel, van God se uitverkore nasie, se uitverkore volk nie, maar hy is gekies. En ons weet, hy moes 'n paar reëse in sy lewe slag en een van die goed wat in sy lewe gebeur het, is dat sy eie seun staan teen hom op. Voordat dit gebeur het, het koning Saul hom gejag soos 'n dier. Daar's 'n paar keer wat Dawid moes vlug in die woestyn in, omdat hy letterlik gevrees het vir sy lewe. Sy familie moes los, sy koninkryk wat God vir hom gegee het, oënskynlik moes los en vlug vir sy lewe. En hy kom op 'n punt in sy lewe waar hy letterlik soos 'n dier gejag word. Dit klink verskriklik, maar hy verwys na homself ook as dit. Letterlik. En ons lees so bietjie daarvan, ek wil sommer net vir jou agtergrond gee oor wat gebeur het toe koning Dawid moes vlug vir sy seun, vir Saul, en op daai stadium letterlik was almal wat vir Saul was natuurlik teen Dawid gewees. En hier is hierdie een man wat sy naam Simei was, ek hoop ek spreek het reg uit, maar die Bybel sê hier in 2 Samuel, toe Dawid by 'n sekere plek aankom, toe kom 'n man uit die dorp uit en hy vloek hulle so ver as wat hy gaan. En sy naam was Simei gewees en hy was 'n lid van Saul se familie en hy, luister wat sê die Bybel, hy klippe na Dawid en sy manne toe gegooi. Sommer ook na Dawid se soldate toe, ek weet nie wat jy gedink nie. En dan sê die Bybel, en terwyl hy klippe gooi, toe skree hy, maak dat jy wegkom, jou moordenaar, jou skurk, die Here vergeld jou nou, omdat jy Saul en sy familie uitgeroei en in sy plek koning geword het. Nou gee die Here dit aan jou seun Absalom, terwyl die onheil jou tref, omdat jy 'n moordenaar is. Kan ek jou net vra, dink jy dis God wat daar praat? Hy sê dan, dis die Here wat jou vergeld. Ek weet nie van jou nie, maar dit gaan nie altyd goed in die lewe. Ons wil hê dit moet altyd goed gaan. Ons droom daaroor dat dit altyd moet goed gaan. Maar daar gebeur goed met ons. Ek dink byvoorbeeld net aan Moedersdag wat opkom. Vadersdag. Paasnaweek wat 'n familietyd was. Daar's dalk iets anderster in jou lewe wat gebeur het wat maak dat sulke dae nie vir jou daar is wanneer jy uitsien. En is dalk nie vir ons almal so wat vandag hier so sit nie. Maar ons mense wat hier sit wat opsien na Moedersdag, want elke liewe Moedersdag dan dink hulle aan hulle geliefde ma wat hulle verloor het. Of Vadersdag of 'n verjaarsdag of Kersfees, of iets anders. En is asof in sulke tye, daar net so bedrukking oor 'n mens kom. Vir party van ons is dit nie noodwendig rou nie, maar is ietsie anderster, dit kan ietsie wees soos 'n lewenskrisis wat jou tref. Kabukim bring slegte nuus uit. Of daar gebeur iets anderster. Jy voel somme net hoe die vyand oor jou kom en begin 'n beskuldigings na jou kant te gooi. Jy's 'n leenaar. Jy's dit nie werd nie. Jy's 'n loser. Jy mag nie bly wees nie. Kinders van die Here moet sad wees. Hulle mag nie opgewonde wees nie. Jy's 'n skurk. En soos wat Simei vir Dawid gesê het is, jy's 'n moordenaar. En Dawid vlug en hy bevind homself in die wat ons noem vandag die wildernis van Judea. Die woestyn. En julle moet een ding verstaan en dit is dat Dawid was die argitek van die geestelike bymekaar kom van die volk. Toe hulle gereeld bymekaar gekom het en die Here geloof en geprys het in aanbidding. En skielik kan hy dit nie meer doen nie, want hy moet vlug vir sy lewe. Hy moet hardloop. En nou skryf hy hierdie gedeelte, terwyl hy in die woestyn is. Hy sê soos 'n hert, julle weet wat 'n hert is, okay, dit is 'n wildsbok. Ek lees nou uit psalms uit die ou Afrikaanse vertaling, en daar's 'n rede hoekom ek spesifiek vandag hierdie vertaling gekies het. Maar Dawid skryf, hy sê, ek voel soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God. So smag my siel daarna om weer net op 'n plek te kom waar ek nie so swaar voel, waar ek nie so bedruk voel nie. My siel dors na God, na die lewende God. En dan sê hy, wanneer sal ek ingaan voor die aangesig en voor die aangesig van God verskyn? Ek dink het was verlede jaar, het kon 2016 gewees het ek 'n preek gepreek oor Dawid se ingaan en se uitgaan. Wie van julle kan dit onthou? Hoorie wat sê hy? Hy sê, ek smag om in te gaan. Ek smag om in te gaan en voor die aangesig van God te verskyn. En terwyl hy sit en smag, gooi die vyand beskuldigings na hom toe. Jy's 'n moordenaar. Jy's 'n skurk. Jy's nie werd om God se koning van sy koning van sy volk Israel te kan wees. Jy's 'n loser. En hy moet luister hierna, en terwyl hy hierna luister, begin hy sing. Soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o Heer. Wie van julle onthou daai liedjie? Dis 'n Amerikaanse liedjie, so terloops. Jy moet nie glo nie, gaan doen navorsing nou. Vir die mense wat wonder hoekom ons altyd Amerika se goed sing. Dis nie Amerika se goed nie. Dis God se woord, my vriend. En nou skryf hy en hy sê hierdie ding en hy sê, ek voel soos 'n wildsbok wat smag. Nou, julle moet ietsie hiervan verstaan, want Die Afrikaans het net glad nie hierdie beskrywing reg gekry nie. Ek dink die Engels het dit dalk bietjie meer akkuraat raak gevat, want die Engels sê as hy deur pants for water. Okay? Ek weet nie wanneer kom ons praat net gou oor hierdie woordjie pant, want pant beteken eintlik om te hyg of te smag. Na asem of na ietsie anderster. En is baie interessant van 'n wildsbok. 'N Wildsbok, daar's net vir die jagters wat julle sal weet, daar's net een geleentheid wanneer 'n wildsbok, soos die Engels sê, pant for water. Wanneer hy so begin hyg en so begin smag en begin vinnig asemhaal en uit hierdie hunkering want skielik is het hy hierdie smagting na water. En kom ek sê vir julle wanneer is dit? Wanneer hy gejag word. Ek het nog nooit 'n kudde sien pant behalwe as hy gejag word. Inteendeel, hulle sê wanneer 'n wildsbok en ek weet julle het al baie gesien, miskien die Kruger Wildtuin, ons bly in Afrika, National Geographic, ek weet nie waar nie. Almal van ons wil 'n kiel sien, ek weet nie hoekom. Like julle dit? Ja, julle is dan verskriklik as julle dit like. Maar hulle sê wildsbok gebruik 80% van sy water, sy water wat opgegaar is in sy liggaam op, wanneer hy vlug vir 'n roofdier. 80%. En om een of ander manier het Dawid dit verstaan. En nou sit hy in hierdie woestyn en hy skryf hierdie gedig aan die Here, hy skryf hierdie lied. Hy sê, my siel smag na God se water. Want die vyand bedruk my. Die vyand verdruk my. Wie van julle het al depressie beleef? Is dit net ek? Ek praat van, dit hoef dalk nie kroniese depressie te wees nie. Ek praat van kort tye van depressie. Wie dit al beleef? Dat jy gevoel het jou siel is nou bedruk. Ek gaan vir 2, 3, 4 dae aan, miskien 'n week, 2, ek weet depressie kan klinies wees. Dis 'n gesprek vir 'n ander tyd. Maar by my belewenis van hierdie soort depressie is, dat dit 'n gees is wat my bedruk. Dis 'n aanval van die vyand af. Dis 'n aanval van die bose af. Hy wil jou en my depressed laat voel. OK? En wat is depressie anderster as wanneer iets op jou en my druk en ons begin bedruk te voel. En dis wat Dawid hier beleef en hy skryf hierdie lied en hy sê, Here, asseblief help my. Luister hier, ek wil vandag vir jou sê, God is water wanneer jy onder 'n aanval is. Kom on, dis goed. En baie van ons sien dit of beleef dit baie keer wanneer dit amper te laat is of ons kom dit agter nadat die vyand ons halfpad of drie kwart deur verpletter het. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's tye in ons lewe wat ons 'n geestelike stryd beleef. En ek en jy moet wakker wees hiervoor. En ek dink ons moet dit net begin erken, want baie keer lewe ons so in denial en ons sukkel en ons probeer deur dit worstel en ons probeer deur dit druk. Maar ek en jy moet die stryd erken. Kykie wat sê Dawid, hy sê, my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wie's hulle? Die vyand. Die vyand. En ek dink ek en jy moet besef dat ons stryd is geestelik van aard. Ek wil vir jou sê, nommer 1, daar's twee goeters wat jy vandag moet weet. En die ene is, dat wanneer ek en jy so depressed beginne voel, is it genuine. Dis eg. Dis real. Want dit gebeur met ons allemaal, ons kan het nie ontken nie. Maar hier is een ander ding wat ek sommer het vir jou wil sê, en dit is dat dis alleen. Dis eg, maar dis 'n leeg story. Skies vir my Afrikaans. Want die vijand het vir David gejok, toe hy vir hom gesê het, jy is 'n skurk en 'n moordenaar. En hy het dit beginne besef. En hy skryf en hy sê, Here, daar hang 'n leen oor my. Luister hier, die Bybel sê, hy is die vader van die leens. Hy wil hê jy moet minderwaardig voel. Hy wil hê jy moet depressief wees, deeltyd. Hy wil hê jy moet bang wees. Hy wil hê jy moet twyfel. Hy wil hê jy moet twyfel in God se vermoë. Hy wil hê jy moet twyfel in jou saligheid. En hy wil ook hê jy moet twyfel in wie jy is. Maar dis alleen. Maar dit beteken nie die aanval bestaan nie. Die aanval is eg. Dis genuine. Maar dis 'n regte egte leen. Jy kan maar gaan kyk. Wie sê? Josef. Josef se broers het mos hier verskriklike ding aan hom gedoen. Hom in 'n put gegooi en verkoop as 'n slaaf, maar het sy kleed gevat, sy pa vir hom gemaak het. Die ding vol bok geslag, die ding vol bloed gemaak, geskeer en vir sy pa gevat en gesê, 'n wilde dier moes vir Josef verskeer. Was dit waar? Nee, was dit eg? Sy pa het so gedink. Dit was 'n regte, egte aanval op Josef en Josef se pa se lewe. Maar dit was 'n leuen. Dit was nie die waarheid gewees nie. En daarom moet ek en jy net besef, mense, ons moet die stryd kan erken. Hoorie wat skryf David, met 'n doodsteek in my gebeente, smaak my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? En hoeveel keer het jy al gevra, Here, waar is hy? En weet jy hoekom jy het gevra? Want die vijand het vir jou gejok. Net soos wat die vijand hier vir David gejok het. Maar kom ek sê vir jou, hoe ek en jy die vijand kan hanteer, wanneer hy so met ons beginne maak. Net soos wat Judas vir die kerk gesê het, hy moet doen. En hy gebruik die voorbeeld van Michael, die aartsengel, wat met die duivel in 'n stryd was, ek dink het was baie meer as 'n woordestryd, dit was 'n geestelike stryd gewees. In die gees, in die onsiende wêreld, was hier 'n klein, nee, dit was 'n groot skermutseling, tussen die aartsengel en die duivel, en die aartsengel Michael sê vir die duivel, die Here bestraf jou. Dit is eindelijk 'n aanhaling uit, ek dink Sagaria 3, Die Here bestraf jou. Wil jy weet hoe deel ek met die vijand, wanneer hy my aanval? En glo my, ek kry aanvalle. Ek sê vir hom, Satan, die Here bestraf jou. Elke keer. Die Here bestraf jou. En ek spreek het uit. Ek spreek het uit, ek weet nie wat jy dit kan noem nie, in die lig in, sodat dit kan weergalm tot in alle ewigheid in. Satan, jy los my uit, die Here bestraf jou. Satan, jy los my finansies, jy los my destiny uit, die Here bestraf jou. Jy los my besigheid, jy los my plaas, jy los my boerdery, jy los my kinders, jy los my huwelik, jy los my finansies. Bly weg van my af, Satan, die Here bestraf jou. Party mense is verskriklik bang om dit te doen. Want jy verstaan nie jou status as kind van God nie. Dat ek en jy nou die autoriteit het om sulke dinge in die naam van Jesus te kan uitspreek. Party van ons het net nog nie die vrymoedigheid nie, as gevolg van verskeie moontlike redes. Maar hier is die ding, wanneer die vyand jou aanval, val terug aan. Ek sien nie wesene woordestry die heel dag met die duivel nie. Asseblief man, hy is een gemors, hy is oorwin. Die Heer het hom in die openbaar uitgeklee, hy het hom verneder. Voor al sy ander demoonmaaikies in die doderyk. Ek sê dis nie heel dag met die duivel praat nie. Inteendeel, ek wil praat oor God, want hy kan vir my baie meer doen, en hy het vir my baie meer gedoen, as wat die duivel ooit vir my of teen my kan doen. Onthou julle in die begin het ek gelees uit 2 Samuel uit. En hy ou sien my, lyk my die hele tyd klippe gegooi, na ou Dawid toe. Hy was 'n regte ou klipgooier. En dis partykeer wat die duivel met jou en my doen. Hy gooi klippe. Dis al wat hy kan doen. Want hy weet, hy kan niks anders te doen nie, want jy is kind van God. Luister hier, ek weet nie waar jy staan in hierdie lewe nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek is uitgekies deur die Here. Hy het my by my naam geroep, en hy het my uitgekies, en hy het besluit, hy gaan vir my doodgaan, en hy gaan vir my 'n reddingsplan uitwerk, sodat wanneer ek dit glo en ek vir hom ja sê, dat ek kind van God kan word en die ewige lewe kan beerwe en in oorwinning kan beginne leef. Die Bybel sê dat ek nou verseël is tot op die dag van die Here deur die Heilige Gees en dat ek meer as 'n oorwinnaar is in Christus Jesus en ek glo dat die duivel niks aan my kan doen nie. En as jy dink dis goed, wil jy nie net vir God eer gee nie. En ek denk die tweede ding wat ek en jy behoort te doen is, ons moet rarig net ophou om na onsself te luister. En hoor hier so praat David met homself. Hy sê, hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. En hy praat nou van, as ons het in vandagse konteks kon sê, is dit nou die deel waar hy sê, ek wens ek kon vandag in die kerk gewees het. Hy sê, om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, en met die stem van jubel en of, 'n feestvierende gemeente. Hy sien, wat David geweet het, is dat hy in hierdie toestand nie na homself kan luister. Hy kan ook nie na ander depressiewe mense luister. Want ek sê dit baie, en ek sê dit, ouens, asseblief, as julle my al dit gehoor sê, ek verskoon my, maar julle gaan dit nog baie hoor, een blinde kan nie aan 'n blinde lyn. As jy depressie het, kan jy na iemand anders toe gaan met depressie, om jou te wil help nie. Wat dink jy? Of as jy huwelik op die rots is, nou gaan jy na iemand toe, wat deur 'n egskeiding gaan vir hulp. Tannie lag, dit gebeur. Wat David weet, hy moet by die regte plek uitkom en hy smag daarna. En hy weet op hierdie stadium kan hy nie, maar hy weet dit is die beste plek, want nou kan hy nie na homself luister nie, want hy weet, hy is negatief, en hy is net in 'n gat. En nou moet hy by ander mense uitkom, wat positiewe uitsprake oor sy lewe kan beginne maak, en in die teenwoordigheid van God, waar die krag van God, hom weer kan beginne verkoop, sodat hy weer kan vol word van God se lewende water, sodat hy nie kan voel soos 'n wildsbok wat smag na water nie. En al voel hy so, weet hy, moet by die water uitkom. Hy moet by die water uitkom. Hierdie wildsbok moet by die water uitkom. En die volgende ding wat ek vir jou wil sê is, net soveel soos wat jy nie na jouself moet luister nie, is dit baie keer die tye wat ons met onsself moet beginne praat. Self, hou op om so negatief te wees. Self moenie hierdie aanslag van depressie op jou lewe aanvaar nie. Self moenie glo dat die vyand nou besig is om jou besigheid te verpletter nie. Al wat hy doen is hy gooi 'n klip, maar hy gaan niks regkry nie want my besigheid behoort aan die Here. My loopbaan behoort aan die Here. My familie en my toekoms behoort aan die Here. Die Here sal vir my 'n uitkoms gee. En nou begin jy met jouself praat, soos wat Dawid met sy siel gepraat het, toe hy vir sy siel gesê het, siel, wat buig jy jouself so neer? Wat voel jy? Hoekom surrender jy aan hierdie depressie? O my siel, en is onrustig in my. En dan praat hy met homself en hy sê, ek hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. En dis baie belangrik wat Dawid hierso sê. Hy sê, my verlossing is wanneer ek na God kyk en sy beeld aanskou en sy aangesig aanskou, want dit is waar die verandering gaan kom. En hy begin met homself praat. Inteendeel, die Engels sê dit so mooi. Die Engels sê, Saul, why are you so disquieted? Wat hy eintlik daar probeer sê is, en dit stel het nie so mooi nie, maar die Afrikaans onrustig kan het ook sê, die oorspronklike taal praat van, hier binnenkant is daar 'n gegrom. Hier binnenkant is 'n gegrom hier binnenkant in my, amper soos wat jou maag grom, net baie erger, maar dis 'n stil gegrom, want jou siel is besig om te worstel. En daar's 'n gegrom binne in jou en in my. En ons siele gooi tantrums, want dit is mos maar wat die vlees doen. Is hy wil nie submit nie, want hy wil maar altyd net probeer om homself te verdedig en homself te geld en hy wil nie surrender aan God nie, en my siel wil nie surrender aan die wil van die Here nie. Dis hierdie tweestryd, Paulus praat baie daarvan. En nou kom Dawid en hy sê, hoekom is jy so onrustig? So wanneer ek en jy onder 'n geestelike aanslag is, dan moet ons die stryd erken. Ons moenie na onsself luister nie, maar ons moet met onsself praat. Want dis 'n ander soort praat. Wie, partykeer wil my siel net eenvoudig 'n tantrum gooi. Nie rarig. Het julle dit al beleef? Ietsie amper soos 'n vloer gooi. Is ek kan hom al mooi Afrikaans praat. Maar partykeer wil my siel 'n tantrum gooi. Want dis wat die siel doen. Inteendeel, God kom en hy wil geestelike goed in ons lewe doen, maar die siel wil nog steeds nie gespeen word nie. Hoor jy wat sê Dawid? Hy sê, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. En dan sê hy, soos 'n kind gespeen word van sy ma, het ek my siel beginne speen van my gees af. Dis wat hy eintlik daar sê. Dit is nie so maklik nie, want selfs nadat ek tot bekering gekom het, eerste 25 jaar van my lewe, was my siel baas gewees. Toe kom ek tot bekering, die Here raak my aan, hy verwek my gees en ek beleef wedergeboorte en nou wil my gees, of moet my gees, die plek wat my siel gehad het in my lewe beginne oorvat, want my siel moet onderdanig word aan my gees. En dan dink ek, alles gaan nou reg gaan, en môre oormôre dan gebeur daar iets, dan gooi my siel weer, maar net weer 'n tantrum. En die hele tyd is daar hierdie stryd, en wat Dawid hier sê is, ek wil my siel speen, sodat hy nie meer so kan maak. Ek onthou toe ek op 'n stadium deur 'n baie, baie moeilike tyd gegaan het, dan bid ek, dan staan ek op my knieë, en ek bid. Ek bid dat die spoegspat en die trane loop. En op 'n stadium toe sê die Here vir my, maar jy is nie nou besig om te bid nie. Ek sê vir die Here, nou wat is ek besig om te doen? Hy sê my, jy moan man. As jy moan en groan en murmureer, is al wat jy doen. Hy sê vir my, gaan kyk wat het ek met die Israeliete gedoen, toe hulle vir 40 jaar lang gemoan en gegroan het. Ek het my rug op hulle gedraai. En ek begin iets verstaan van, my siel wil moan, maar my gees behoort so gekonnect met die Here te wees, dat ek die hoop, dat ek my hoopvolle toekoms in Christus Jesus kan begin raak sien. En van daai oomblik af moan ek nie meer nie, maar ek prys die Here. Ek begin om loof. As ek begin bid, is dit nie meer gemoan nie, dis 'n geprys. Jy kan nie strei nie, dis goed. Begin positiewe uitsprake oor my lewe en my familie en my toekoms en my bediening en my finansies en alles maak. En skielik is ek 'n ander mens. Dis asof die vyand se bedruktheid net gelig het, want ek het begin leer om die Here te prys en ek het my siel begin speen. Die laaste ding wat ek en jy moet doen, soos wat Dawid gedoen het, is dat hy gaan na God toe. En hy skryf dit, hy sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van, hoor wat sê hy, die verlossing van sy aangesig. Hy sê, as ek die gesig van die Here sien, begin ek hoop op 'n verlossing, want ek weet my oorwinning is in Christus Jesus. Die interessante ding is, dat baie keer, dan kom ons nie by God se aangesig uit nie. En kan ons nie sy verlossing sien of ervaar of beleef nie. Maar wanneer ek en jy na die Here toe begin gaan en ons begin om loof en ons begin om prys en ons hou op moan en groan. En ons begin na God toe kyk. Ons begin sy gesig sien. Ons aanskou sy heerlikheid en die skoonheid van sy almag en sy glorie. En ons begin besef dat hierdie die God is wat tot meer toe in staat is as wat ek ooit kan dink. Jy weet, begeweer dan. My gesig begin word soos sy gesig. Dis wat begin gebeur. Inteendeel, Dawid skryf nogal aan, en dis die rede hoekom ek die ou Afrikaanse vertaling hier aanhaal, want daar is nie ander vertaling wat dit so stel nie, behalwe die New King James Version. So ek preek vandag uit die ou Bybel uit. Die Bybel wat ons nie meer verstaan nie. Maar Dawid begin iets beleef van wanneer ek sy aangesig sien, begin ek die verlossing van my eie aangesig beleef. Moet ek dit weer vir jou wys? Hy sê, ek sien die verlossing van sy aangesig. Nou beleef ek die verlossing van my aangesig en van my God. Is dit nie amazing nie? Inteendeel, hy sê dit die tweede keer, maar hy sê dit in Psalm 43. Nou, vir die van julle wat nie geweet het nie, Psalm 42 en Psalm 43 was eintlik een psalm. Dis eers toe hulle die Bybel aan mekaar gesit het, vir een of ander rede het hulle geskei. Maar nergens kan ons bewyse kry dat dit twee psalms is. Dis dieselfde psalm. Inteendeel, as jy Psalm 43 lees, dan dink jy is 'n herhaling van Psalm 42. Hy sê dit nie net een keer nie. Luister. Jy hoef nie in die kerk te wees om God se verlossing te beleef. Dawid smag om in te gaan. Saam met die volk te gaan aanbid in die heilige tempel. Maar iets anderster word vir Dawid wakker in sy gees toe hy begin besef, maar hier in hierdie woestyn met my harp kan ek dit beleef. in my omstandighede, dit maak nie saak waar ek is nie, by my werk, by my huis, by die skool, by die ouerhuis, in die kompleks, waar het ook al mag wees, in my besigheid, terwyl ek besig is met onderhandelings, kan ek die Here en sy aangesig beleef, ek kan hom daar beleef, in my omstandighede, ek hoef nie in die kerk te wees nie, luister, kerk is belangrik, ek het nou vir jou gesê, maar God is oral, God is oral. En hy begin besef, ek kan die Here binne en buiten die kerk, kan ek kom begin aanbid. Luister hier, in my moeilikste tye het my deurbrake gekom, by my huis, toe ek alleen saam met die Here was. En is nou nog so, ek het nie harp nie, maar ek het Apple Music, ek het iTunes, ek het toegang tot elke aanbiddingsliedjie op die planeet. En met die druk van 'n knoppie, kan ek my hart begin speel. En ek kan in die teenwoordigheid van die Here kom en sê, Here, ek weet nie nou nie, maar ek weet, U weet. En is net daar, wat alles begin lig. Alles begin lig. En die depressie lig. En skielik begin my aangesig verander, want ek sien God se aangesig. En selfs my tydperk van rou hoef nie meer so moeilik te wees nie, want ek kan by hom gaan drink. En my depressie, en my angs, en my vrees, en my bekommernisse, ek kan dit net vir hom lê, en ek kan drink. En ek weet ons smag baie keer na God, hy is nie ver nie. Erken die stryd. Besef dis alleen. Moenie jouself glo nie, maar praat met jouself en begin God soek. En dit is die resep vir ons geestelike battles wat ons elke liewe dag voer. Kom ons sluit ons oë.